Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі скрынкі, у якіх знаходзяцца 165 тысяч подпісаў грамадзянаў 30 краін свету. Гэтыя людзі заклікаюць кіраўніка Беларусі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. Але ў адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай, расказвае Владзімір Глот.
Даследчыца арганізацыі «Міжнародная амністыя» Гэза Макгіл з Вялікай Брытаніі перакананая, што ў беларускіх уладаў зараз вельмі спрыяльны час, каб адмовіцца ад смяротнага пакарання.
Мы бачылі на прыкладзе судовай справы супраць Канавалава і Кавалёва, што грамадская думка ўсё ж пачынае супярэчыць ўжыванню смяротнага пакарання ў Беларусі. Нават некаторыя ахвяры тэракту, выступаючы ў судзе, сумняваліся ў яго справедлівасці. Усё больш і больш краін адмаўляюцца ад ужывання пакарання смерцю. І мы спадзяемся, што і Беларусь адмовіцца ад яго. Тут заўжды ёсць небяспека пазбавіць жыцця невінаватага чалавека, таму што нідзе ў свеце няма судовай сістэмы, якая можа на 100% гарантаваць, што не бывае судовых памылак.
Нігде в мире нет судебной системы, который может гарантировать 100%, что не бывают судебные ошибки.
Гэза Макгіл так само заявила, что смяротное покарание – это еще и катаванне родных особы, якую позбавляют життя.
Комитет по правам человека при ООН уже признал, что секретность вокруг смертной казни в Беларуси является пыток для родителей, для матери, которые не получают труп своего близкого, которые не могут провести похороны. И для них это очень сильное психологическое страдание.
Заключение комитета ООН уже дошло до официальных уладов в Беларуси. Это подтвердил прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савинович.
Мы получили заключение экспертов комитета ООН по пыткам. Они будут переданы заинтересованные компетентные органы для оценки и окончательных заключений.
Правооборонца Валентин Стефанович спадзяецца, что информацию про атрымание подписов супрацовники администрации президента передадут кіраўніку державы.
И он имеет право своим указом ввести мораторий на использование смертного покарания в Украине. То есть, даже когда не ставить питание об ее полной отмене, что потребует принятия закона парламента, когда говорить про мораторий, то это достаточно указа президента. В принципе, правовый механизм введения моратория и отмены смертного покарания, он выкладен в решении Конституционного суда 2004 года. Там означается, что в Конституции Беларуси смертное покарание закладено как заява часовая, то есть денежная, она, да, ейной отмены. Это означает, что при введении моратория и навод при отмене смертного покарания необходимости проведения некого референдума нема.
Меркование правооборонцы Валентина Стефановича. І суддзя цэнтральнага раёна суду Менску Александр Хаданович у пятніцу пакараў праваабаронцу і шматдзетную маці Таццяну Гацуру-Явоскую штрафам 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачанаму тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву. Цяжарную жанчыну затрымалі пасля таго, як яна разам з двума непаўнагадовымі сынамі і самаробным плакатам аднесла пісьмовы зварот да прэзідэнта. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Таццяну затрымалі ранкам двое перапранутых міліцыянтаў, прапільнаваўшы жанчыну каля дому. Гэта адбылося праз два дні пасля спробы пісьмовага звароту да кіраўніка краіны. Разам з 9- і 10-гадовым Альгердам і Кастусём яна несла ліст і самародны плякат «Запыт, хто гарантуе жыццё маім дзецям». Таццяна мае траіх і чакае чацвёртае дзіця.
Мы подъехали до моего подъезда, вышли с мужем из машины, вышло два человека в штатском, показали сдалек, что они из центрального ГУВД и пропоновали пройти с ними на беседу, что коли я буду сопротивляться, то будут уживать силу. То есть, потом я сказала, что я не пойду, коли хочется, можете мне нести. Они меня на руках отнесли, показали машину.
Больше за все я боялась в уголе за своего очень ненароченного детенка.
Дякую Богу, я буду все нормально.
Таціна каже, що після затримання її відвезли у центральний райвідділ міліції. Заборонили зв'язуватися з родними, одобрали мобільний телефон і відправили з його смс невідомого змісту і невідомому адресату. Одночасово на телефон правоохоронці Олени Тенкачової прийшло повідомлення з телефона Таціни, що вона знаходиться у суді на вулиці Сямашка. У виніку правоохоронці довго шукали її місцезнаходження, каже один з їх Олексій Козлюк.
Наскільки розумію, це була та смс, у якій повідомили, що Тетяну везуть на Сямашка, там, де Кастричницький і Ленінський суд, яка і накерувала нас на Сямашка.
Тетяна Гацура-Яворська признала, що порушила дійне законодавство, але зробила це вимушено, бо воно не боронить прави і свободи громадянів. Суд над її довжився некілька хвилин. Суддя потлумачив, що проводить посідження поводля скороченого варіанту, а тому не прийняв до уваги скарги на неправомірні дії міліціянтів під час затримання і присудив шматдітній маці 700 тисяч штрафу. Правоборонця Наталя Маньковська, яка присутнічала в суді, гэтак прокоментувала адбытае.
С точки зрения международного права тут абсолютно есть нарушение, потому что Татьяна, конечно, имела право высказать свой протест, и вот эти действия, конечно, репрессивные по отношению к ней.
Татьяна Гацура-Яворская была покарана штрафом у день, коли исполнился 31 год, а так само у день, коли медики мелись ее поведомить хлопчика эти девчинку, и она мая народить.
Больш інформації про справу тяжарної Тетяни Гацури-Яворської, яка звернулася до Олександра Лукашенка, яку оштрафували на 700 тисяч рублів, на нашому сайті у інтернеті свобода.орг.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Чому Білорусь іде на обострення відносин з Євразв'язом?» Білоруські влади спинили діяльність фонда Еберта. Які причини відмови від західного вектору? Чи є у Євразв'язу стратегія дочинення з Білоруссю? Коли зміниться тенденція на погаршення відносин? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи» директор по дослідуванню громадського об'єднання «Ліберальний клуб» Євген Прегерман з Мінську і експерт Центру сходних дослідувань Камінь Клисінський з Варшави. Веде передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы на наших хвалях позднее. И нагадаю, что все наши передачи можно послухать и почитать в интернете. Свобода.орг. Найбуйнейшие аудиторские компании света, серед яких Ernst & Young, Deloitte и PricewaterhouseCoopers, признали экономику Беларуси гиперинфляционной. Аналитики кажут, что в 21-м стагодзе это беспрецедентная з'ява для Европы. Паводле офіційних дадзіных, базовая інфляція ад пачатку году склала 113%, а па выніках гэтага году яна можа перавысіць 120%. Што гэта значыць для беларускай эканомікі, паспрабаваў разабрацца Ігар Карней.
У справаздачы аўдытарскіх кампаній паведамляецца, ва ўмовах гіперінфляцыі прадстаўленне справаздачнасці па выніках гаспадарчай дзейнасці і фінансавому становішчу ў мясцовай валюце без пераацэнкі пазбаўленае сэнсу. Грошы страчваюць пакупніцкую здольнасць так шпарка, што супастаўленне атрыманых сум нават цягам аднаго справаздачнага перыяду робіцца немагчымым. Кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін кажа, што падобнага рашэння трэба было чакаць.
Я наоборот даже удивлён, што они прынялі это рашэнне только сейчас. Хотя по 29-му стандарту должны были отреагировать, когда мы приближались к 100% за 3 года. Сложив инфляцию за 3 года по международным стандартам финансовой отчетности, и оно должно было приниматься еще даже до того, как мы официально зафиксируем 100% уровень.
И хоть стандарт номер 29 не означает лишь бы узровню инфляции, после якого она лечится гиперинфляцией, однако існуе шэраг характарыстыкаў памежнага стану. Захаванне насельніцтвам грошай у іншай валюце ці перавод іх у нерухомасць і рэчы, прывязка працэнтных ставак і заробкаў да індэксу коштаў, ваганне ўзроўню інфляцыі ў межах 100% і гэтак далей. У любым выпадку, як кажа фінансавы аналітык Андрэй Карпунін, праблема ў такая ацэнка беларускай эканомікі нясе вельмі шмат.
При официальном признании нас страной с гиперинфляцией все основные средства необходимо будет пропускать через независимую оценку. Иностранные акционеры, иностранные участники белорусских обществ, обязанные при принятии отчетов от своих белорусских дочек, истребовать проведение вот этой вот оценки, чтобы отчетность была сделана на основании оценки. Большой труд очень и естественно, что будет еще много расходов.
Отнесение экономики до гиперинфляционной наупрост уплывая на международную репутацию Украины, адварочвае ад яе патэнцыйных інвестараў і пакідае сам-насам з унутранымі праблемамі. Па перакананню аналітыкаў, кіраўніцтва Беларусі паслядоўна набліжалася да лагічнай развязкі. Друкарскі станок выдаваў столькі нацыянальнай валюты, колькі патрабавала не эканоміка, а прэзідэнт і ўрад. у выніку чаго беларускі рубель страціў усялякую вартасць. Гаворыць дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
Правительство, Национальный банк должны стаять на страже национальных интересов, как и записано в законодательстве, в Конституции, в том числе на укрепление национальной валюты. Зачем суетиться, если вот можно белорусские рубли взять, когда надо, я всегда поменяю на валюту. А если еще к этому добавить собственность только за рубли, то тогда рубль будет в цене. За белорусские рубли могу купить землю, дачу, дом, акции. Сразу ее курс будет другой. А так белорусский рубль не обеспечен достоянием страны шахтами, заводами, землей, зданиями, потому что они продаются всего только за валюту. Вот в этом проблема денег наших национальных.
Финансовый аналитик Андрей Карпунин подсумовывая. Опынувшись о компании гиперинфляционных краинов, белорусскому керавництву доведется прикласти немало намаганий, как попробовать оттуль выкараскаться. По подликах эксперта, у лепшем выпадку заработать это удастся не ранее за 2015 год.
Попав в список стран с гиперинфляцией, очень сложно оттуда потом выйти. Пока нет зимы, весна 2015 года. Это мы только сможем предпринять действия по выводу страны из списка стран с гиперинфляцией. Потому что берется трехгодичный период для анализа и для оценки. И 2011 год, вот он попадет как раз в эти три года.
Переориентоваться на стандарт финансовой справоздачности у гиперинфляционной экономики доведется передусім экспортоориентованным предприемствам и компаниям с замежным капиталом.
Рассказывал Игорь Корней. А я додам, что вы сами можете выказаться на конт любых темов, на конт любых подей у Беларуси и свете. 266-39-52, аутоотказник у Минску, працуя без перепынку.
Многие говорят о виновности или невиновности Олеся Беляцкого, Коновалова, Ковалева. Но при этом все почему-то стыдливо умалчивают о причастности белорусского общества к вынесению приговоров не только этим людям, но и к вынесению множества незаконных приговоров так называемым декабристам и других приговоров, имеющих политическую окраску. На мой взгляд, именно мы не только причастны, но и несем полную ответственность за подобное судилище, потому что допускаем их. И пусть многие говорят, что мы не знали, что нас это не касается, что наша хата с краю. Вся судебная система Белоруссии, функционирующая сегодня, как и вся система в целом, создавалась при нашем молчаливом согласии. Максим Горький говорил: «Не бойся врага, в худшем случае он может тебя убить. Не бойся друга, в худшем случае он может тебя предать. Бойся равнодушных, с их молчаливого согласия совершается и то, и другое. Именно вот сейчас мы пожинаем плоды нашего равнодушия».
Я недавно вернулся в Швецию после короткого отпочинка в Беларуси, где я народился. Я вельми редко там бываю. Я хотел бы только сказать, что Беларусь – это безумно европейская краина. Конечно, значительно беднейшая от, например, Швеции. Але гэта европейская Беларусь, однако, чувается. Тое, чего мне не хапало, когда я размовлял с моими белорусскими сябрами, это зрозумение самих белорусов того, что им ближе до Европы, чем им самим сдается. На жаль, это добра ведомая белорусская пассивность бачна навод и в этом дочинении. Коли вы прочнетесь, белорусы. Дякую, Виктор.
266-39-52, номер аўтаадказніка ў Менску. Тэлефануйце ў любы час, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі 165 тысяч подпісаў пад заклікамі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. У адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай. Праваабаронцу і шматдзетную маці Таццяну Гацуру-Явоскую аштрафавалі на 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачанаму тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету, сярод якіх Ernst & Young, Deloitte і PricewaterhouseCoopers, прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку году склала 113%. Па выніках году яна можа перавысіць 120%. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выставой «Я не самотный» у Палацы мастацтва, музычной вечериной у Белдзяржфілармоніі и несколькими новыми книгами отзначая Беларусь 120-годзе Максима Богдановича. Дом, где народился один из самых загадковых и трагичных гениев нации, гэтак не адновлены. Литературный музей его на імя зачынены на рамонт, а поэтичные вечерины у день народзінаў поэта не зладзілі. С подрабязнастями Валентина Аксак.
Адказваючы на пытанне пра пашанотныя імпрэзы ў гонар 120-х угодкаў Максіма Богдановіча, супрацоўнік літаратурнага музея паэта Міхась Барановскі быў лаканічны.
За рамонту ўсе мерапрыемствы па-за межамі музея.
Па-за межамі музею, а менавіта ў сталічным палацы мастацтва, 7 снежня адкрылася выстава. Больш за сотню рознажанравых твораў, аб'яднаных словамі класіка «Я не самотны», можна пабачыць да 23 снежня. А непосредно у день народина у поэта у Белдзяржфілармоніі организованная великая вечерина с уделом амаль усіх музыкаў, якія маюць у своем репертуары творы на вершы национального гения. У яе программе и премьера першага мюзиклю приповести по творах Богдановича «Апокриф», які написала Лариса Симакович.
«Апокриф» – абсолютно автономный твор, абсолютно вся музыка авторская, оригинальная, ничего ранее вы не чули.
Почуть новый твор прийдуть у ліку іншых прыхільнікаў творчасці легендарнага паэта і арыгінальнай кампазітаркі і многія сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Свае літаратурныя імпрэзы ў гонар Богдановіча яны сёння не ладзяць. Як патлумачыў старшыня СБП Алесь Пашкевіч з прычыны заўтрашняга з'езду арганізацыі.
Гэта імпрэза ў нашых душах. Саюз пісьменнікаў, прынамсі, ўсё кіраўніцтва і актыў дзённа і ночна ўжо сёння. Мабуть, усю ноч рыхтуе з'езд Саюза.
Дзённа і ночна, каб паспець да круглыя даты, рыхтавалі складальнікі і выдаўцы энцыклапедычны даведнік Максім Богданович. Ягонае з'яўленне ў выдавецтве «Энцыклапедыя» паэт і даследнік спадчыны Богдановіча Юрась Пацюпа ацэньвае вельмі высока.
Богданович прыінтэрпрэтаваны разнастайна, незададзена. Нават калі там чаго бракуе, я думаю, што абсалютна поўных энцыклапедый не бывае.
Намнога папоўнілася Богдановіча знаўства і дзякуючы зборніку, які падрыхтаваў малады даследчык Ціхан Чарнякевіч. Ягоная кніга «Максім Богданович. Вядомы і невядомы» з'явілася з друку ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Складальнік адшукаў невядомыя ці раней недрукаваныя тэксты пра жыццё і творчасць легендарнага паэта ад артыкулаў Антона Луцкевіча і іншых літаратуразнаўцаў у эміграцыйных выданнях да першай кандыдацкай дысертацыі. Диссертации по творчести Богдановича Рыгора Железняка.
В юной части там вельми много цікавого побутового материала, например, Лисы Зоськи Вера, да Леся Бачилы, да Нины Ватадзе. Там некоторые такие речи, яким в вагоне якого класу едет Богданович в Минск в Ялту. Кто же мог ведать, как кроме Зоськи Веры? То есть, оказывается, он ехал самым нижайшим классом, там, третьим классом. Сыны там ему загорнули с собой. Ну, говорит, такие вот речи подробненькие, але они не наближают до его у шчыльную у тыя дні, калі з ім былі побач сябры, знаёмыя, саплечнікі.
Гадоў 20 таму стваральнік і першы дырэктар літаратурнага музею Богдановіча Алесь Бяляцкі адшукаў падмуркі дому, у якім у 1891 годзе з'явіўся будучы аўтар пагоні. Улады з таго часу ўсё абяцаюць аднавіць дом паэта. Паэтавага дома дагэтуль няма, а руплівец пра спадчыну паэта кінуты за турэмныя краты.
Расказвала Валянціна Аксак. Пра гадавіну Максіма Богдановіча выказваюцца і нашыя слухачы. Я нагадаю, што ў Менску і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Добрый вечер, гэта Татьяна Борисовна Сіповіча. Гэта ж трэба было так напалохаць дырэктараў нашых школ і ідэалагічнаму аддзелу, што яны адмовіліся ад сустрэч з паэтамі Акуліным і Драньком Масюком. А программа всего была присвечена 120-годию с дня народжения Максима Богдановича. Цікаво. Богданович, який признавал наши историчные символы и присвечал им верши, звал на змагание за волю, и они так само не пустили бы. Ну кого в таких школах можно выховать?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях «Радио Свобода». У суботу у Менску адбудзецца чарговы з'езд Саюзу беларускіх пісьменнікаў, на якім будзе абранае новае кіраўніцтва арганізацыі. Напярэдадні з'езду старшыня Саюзу Алесь Пашкевіч адказаў на пытанні корэспандэнта «Свабоды».
Што чакаеце ад заўтрашняга з'езду, якая будзе павестка дня?
Найперш хочацца чакаць, каб форум беларускіх незалежных творцаў адбыўся плённа, каб на ім гучалі надзённыя актуальныя праблемы, вырашаліся галоўныя пытанні як жыццядзейнасці нашай творчай суполкі, так і узнімаліся і знаходзіліся, шукаліся шляхі вырашэння надзённых пытанняў у развіцці нацыянальнай літаратуры, у развіцці нацыянальнай культуры.
Немагчыма абмінуць вашы стасункі з іншым саюзам пісьменнікам?
У арганізацыйным плане падобных стасункаў не існуе. Іншая рэч, засталіся сяброўскія повязі, якія яшчэ дзесяцігоддзямі мацаваліся. Літаратары паміж сабой не выключана сустракаюцца, разумеюцца, але паміж саюзамі аніводных творчых праграм, праектаў, якія б вызначалі нашу статутную дзейнасць, не было і няма.
Скажыце, калі ласка, вось у савецкі час саюз пісьменнікаў быў без перабольшання заможнай структурай. А што цяпер мае, якую маёмасць мае ваш саюз пісьменнікаў?
Мы маем незлічоную, непараўнальную маёмасць, мае на ўвазе інтэлектуальную значнасць, прэзентабельнасць, прадстаўнічаюць цалкам агульнага духоўнага плёну, створанага сябрамі Саюза беларускіх пісьменнікаў. Што тычыцца матэрыяльнага боку, на жаль, пасля страты дома літаратара, пісьменніцкай паліклінікі, Саюз беларускіх пісьменнікаў нічога больш не мае. Застаўся наш агульны клопат вырашыць лёс тых сродкаў, якія застаюцца сёння на рахунку ліквідацыйнай камісіі беларускага літаратурнага фонда пасля продажу санаторыя прафілакторыя пісьменнікаў «Іслач». 2 кастрычніка 2008 года ліквідацыйная камісія правяла аукцыён, і на рахунак ліквідацыйнай камісіі Беллітфонду было пералічана 3,5 мільярды беларускіх рублёў. Нават з улікам інфляцыі застаецца грамадная сума, і ўсе беларускія пісьменнікі мусяць яшчэ адстойваць права на гэтую матэрыяльную спадчыну агульную, падкрэслю.
Цалкам інтэрв'ю са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікам Алесем Пашкевічам чытайце на нашым інтэрнэт-сайце свабода.орг.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Практически трое-четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Дваццаць гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 9 снежня суд Першамайскага району Менску адправіў на дапрацоўку справу Яўгена Контуша, старшыні аргкамітэту ў стварэнні нацыянал-бальшавіцкай партыі, якога вінавацяць у дробным хуліганстве. 3 снежня трое маладых людзей вывалілі вядро варанай локшыны на ганак будынку Белтэлярадыёкампаніі і раскідалі ўлёткі ад імя нацболаў. Сведкі міліцыянты з дэпартаменту аховы раней сцвярджалі, што апазналі Яўгена Контуша, але ў судзе яны заблыталіся ў паказаннях. З працягам тэмы Інна Студзінская.
На першым судовым паседжанні міліцыянт Уладзіслаў Шамко даў паказанні, якія істотна адрозніваліся ад занесеных у пратакол. Да таго ж, у судзе былі прагледжаныя відэазапісы з камераў назірання. За вялікай колькасці супярэчнасцяў суддзя Юрый Гарбатоўскі вырашыў выклікаць на другое паседжанне другую сведку – міліцыянта Юлію Драмлюк, якая быццам бы бачыла ўсё, што адбывалася на ганку праз камеру відэаназірання. Сведка Драмлюк прызналася, што твару чалавека, які вывалі ў вядро варанай локшыны на ганак, не бачыла. Але па росце камплекцыі Яўген Контуш падобны да яго. Суддзя Юрый Гарбаноўскі накіраваў матэрыялы справы ў міліцыю на дапрацоўку. Сам Яўген Контуш, які сцвярджае, што не браў удзел у акцыі, падзяліўся сваімі ўражаннямі аб сённяшнім паседжанні.
Второй свидетель оказалась честнее вчерашнего и не стала откровенно лгать, засомневалась. Она откровенно сказала, что не уверена. Лица она не видела, она видела только через камеру видеонаблюдения. Там настолько неказистое качество и все рывками, говорить о какой-то походке, телосложение не представляется возможным. Единственное, что да, по росту. Он был чуть выше остальных, человек, выкинувший это ведро. Судья понял, что есть большие сомнения.
Все одно, справа не прикрытая, а просто на допрацовку. Некие новые материалы будут шукать.
Да, видимо, да. Но это победа. Мы надеемся на лучшее.
Адвокат Дарья Липкина, якая обороняя Яугена Контуша, тлумачить.
Постановление итоговое, то есть виновен, не виновен, оно не вынесено. То есть судья нам сказал условно, что я возвращаю в милицию, пусть они определяются как квалифицированные. Есть такая статья процессуально-исполнительного кодекса об административном правонарушении возвращения протокола. Я вам недословно цитирую. Для исправления.
Подозреваных у раскидывании улеток и вываливании локшины нібыта вылечили по видео, знятого с камеры у видеоназирания, усталяванных на будинку белорусского телебачення. На думку адвоката Дар'ї Ліпкіної, справу можно было закрыть, бо обидва свідки допитаные, видеозаписи прогледжены, тварів людей на их не разобрать, а подобенство по телоскладе и росте может быть с великой колькостью народу. Тому показанні сведкі Юлії Драмлюк, што Яўген Контуш падобны да чалавека, што вываліў наганак локшыны, не могуць быць ісцінай у апошняй інстанцыі, кажа адвакат Дар'я Ліпкіна.
Похож, но это никак не идентификация конкретного человека. Она конкретно сказала, что лица я не видела. И мы просмотрели видеозапись, которую она наблюдала со своего поста.
Тем не менее, справа не закрыта. Материалы на другого подозреваного у Владислава Лобова накированы у инспекцию по справах неполнолетних Московского района. Але по комплекции и росте Лобов и Контуш у разных ваговых категориях.
Рассказывала Инна Студинская.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаю.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі 165 тысяч подпісаў пад заклікамі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. У адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай. Праваабаронцу і шматдзетную маці Таццяну Гацуру-Явоскую аштрафавалі на 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачаным у тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету, сярод якіх Ernst & Young, Deloitte і PricewaterhouseCoopers, прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку году склала 113%. Па выніках году яна можа перавысіць 120%.